Да живее Македонија. Да живее Република Северна Македонија.
Да попари со службен вестник, тата, и ти си прихватил да лежиш повеќе од 11 години затвор. Не можете да се однесувате како да...
Заев уверува дека Македонија ќе има економска корист од новото име. Вели голем...
Јас сум единствениот и прв што се осмелил да го продаде името. Па дали си свесен што зборуваш пред човеку? Па дали се тоа треба да се...
Македонија денеска не слави. Македонија денеска е завиена во црно, бидејќи вие продадовте, погазивте и уништивте се.
Или да размислиш на нас колку крв е прелеана за Македонија, а ти така горд денеска да изјавиш дека си бил Бог.
Добро вечер. Во овие моменти конечно продолжува собраниската седница, значи дневен ред се уставните измени. Ваквиот исход доаѓа откако попладнево портпаролот на СДСМ соопшти дека е постигна договор со крилото на БЕСА предводено од КСАМ. Во собранието Ивана Стојановска, Ивана, дали се знае што е договорено и дали со тоа е обезбедено двотретинско мнозинство?
И ке не лажеш Европска унија, каде ти Европска унија? Сите ти не завртеат дрвот, и во НАТО ти не завртеат дрвот. Ама ти инфирма ке не носиш во Европа.
Да живе Македонија, да живе Република Северна Македонија. Чината ја оставаме во минатото и со гордост гледаме во идината. Напишавме историја и ги отворивме новите бели страници на нашата иднина. За испишување на нова реалност, новата перспектива на Република Северна Македонија, земја членка на Европското и Евроатлантското семејство.
Дали ми е јасно на сите? И нека ви биде јасно од денеска, нема мир за вас.
20 минути. А координатор на пратеничка група вкупно 30 минути. Представникот на предлагачот во претресот може да говори повеќе пати, но не повеќе од 30 минути вкупно. Преминуваме на утврдување на предлогот на амандманот 33 на Уставот на Република Македонија. Отворам општ претрес. Ги повикувам предлагачите и пратеници кои сакат да говорат по општиот претрес на предлогот на амандманот 33 на Уставот на Република Македонија да се пријават за збор.
Вие, пратениците, кои што се смеливте раскупани, да дигнете рака, ќе повторам клетвата на Ратка Димитрова, за тоа што ќе ќе подпише да го смени името, раката да му се исуши. Ќе се исушат вашите раце, како ќе ви одат децата на шетање во школа, како ќе одат ни сие шеталишта, кафичите, кафе да пијат, ќе ве припознаваат да не сум ви во кожата. Јас секаде шетам, затоа што ја сакам Македонија, и сите ми викаат, се гордееме со тебе.
Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес на предлогот на амандманот 33 на Уставот на Република Македонија е завршен. Отворам претрес по текстот на предлогот на амандманот 33 на Уставот на Република Македонија. Пратениците Зијадин Села и Сурја Рашити поднесо амандман за додавање нова точка 2 на текстот на предлогот на амандманот 33. Исте амандманот го повреди.
Да живе Македонија, да живе Република Северна Македонија.
Манот е повлечен.
Пратениците
Теута Билјали и Фадин Зендели поднесува амандман за додавање нова точка 2 на текст на предлогот на амандманот 33. Истите амандман го повлекува, констатирам дека амандманот е повлечен. Пратениците Елизабета Канчевска-Билевска, Емилија Александрова, Владанка Абидович, Зенчина Пшилович, Нола Исмаиловска-Старова, Сашо Василевски, Јубена Заудов и Крсно Мукловски поднесува амандман заменување на текст на предлогот на амандманот 33 на Уставот на Република Македонија по кој представуваме на владата не сме изле. Основа на член 201 став 3 од Демократ Расувањето на Република Македонија пратени под одлеку на претрес по амандманот на текст на предлогот на амандманот на Уставот може да поведе само една.
Со 81 глас за, Собранието на Република Македонија синоќа ги изгласа уставните измени, односно се донесоа амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република Македонија, а потоа и се прогласија.
Легално, пазите, има легално и легитимен. Легално е избран и тој. Но не е легитимен. Зошто легитимен не е? Затоа што неправилно го избрале. Тој е избран надвор. Нема ни записник, нема ни, ни седмица. Која седмица избран пред Световното собрание? Earlier, Prime Minister Zoran Zaev reached a deal with the small ethnic Albanian party BESA, which was blocked the vote on the
Macedonia's parliament Northern has passed a constitutional Macedonia. Amendment to Zaev rename the European country, the Republic of North Macedonia. Friday's decision aims to settle a decades-long row with neighboring Greece.
Почитувани председатели, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани, со овој амандман почнуваме процедурата. Секако предлагачите на овој амандман се дел од работните групи целиот овој повеќе од 3,5 месечен период за кој што дебатиравме. Јас сум среќен што согласивме многу амандмани и мене ми е секако јасно зошто се поднесени сите овие амандмани. Еве само ќе кажам овде дека ова е еден од амандманите кој што не се прифаќа.
The agreement with BESA has one vote in which to amend the constitutional changes for the new name Republic of Northern Macedonia. Kim?
From here, 81 deputies in the 120-seat parliament voted in favor. Representatives of the opposition boycotted the vote. Macedonia and Greece struck a deal on this May agreement, but the chamber also has been approved by the Greek parliament before the review side of the Greek parliament. Greece blocked its neighbor's aspiration to EU and NATO membership over the use of Macedonia. Athens says that applied territorial claims to the Greek province.
А потоа и се прогласија. Усвоен и прогласен е и уставниот закон за спроведување на амандманите. Македонија согласно договорението ќе се преименува во Република Северна Македонија.
Да живее Македонија. Да живее Република Северна Македонија.
Амандманот не е прифатен, го повикувам подносителот на амандманот, односно еден од подносителите на амандманот, доколку сака да даде образложение или да говори по амандманот. Има збор Елизабета Канчевска-Милевска.
На соседните држави. Со овој амандман се дополнува членот 3 од Уставот на Република Македонија. Амандманот 36 посочува дека Републиката ги штити, гарантира и негува особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ. Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство.
Добар Македонија е многу јасен и прецизен и се однесува називот Република Северна Македонија да се употребува само за меѓународна употреба.
Cheering for Europe, cheering for Ben and Slatko. The two musicians are campaigning to change their country's name from Macedonia to North Macedonia. and they are firing up the crowd.
Да се грижи за диаспората на македонскиот народ и за албанскиот народ, турскиот народ, башкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите. И ги негува и унапредува врските со татковината. Републиката Македонија нема да се меша во суверените права на другите и во нивните надлежни работи. Со овој амандман се заменува членот 49.
Euphoria.
Да живе Македонија, да живе Република Северна Македонија.
Другите заобшуваме нашите интереси, бидејќи во нашата пратеничка група има пратеници кои активно биле вклучени во преговарачки процеси за решавање на ова прашање во изминатиот период и кога на власт беше ВМРО-ДПМНЕ на најви
Но процесот на ратификација на договорот од Преспа од грчка страна треба да почне и да се одржи меѓу 7 и 10 дена, калкулира грчките медиуми. За утре најавена средбата на коалицијските партнери во грчката влада е Алексис Ципрас и Панос Камено. Оваа средба беше најавена за вчера, но Камено со одбра да го почека прво исходот од Скопје, но и да помине посетата на грчката.
Prime Minister of Greece recently announced that he had reached a deal with his counterpart in Skopje, where the Republic of Macedonia would be renamed to the Republic of North Macedonia.
Да живе Македонија, да живе Република Северна Македонија.
Понеделни. Но грчките медиуми денес кажуваат можност таа средба да се одржи утре. Ако дојде до средбата, истата треба да покаже дали Каменос останува во владата. Пратеничката група со исклучок на 20 не застана за барањето на нивниот лидер Каменос да ја откажат со работка на владата.
Слушнат и едната и другата страна тоа го должат на граѓаните. Бидејќи ќе кажам и премиерот Зоран Заев, верувам, ќе го води една сенка долг период од минатото, кога велеше дека по никој основ нема да го менува Уставот со промена на името на државата, но и партијата ВМРО-ДПМНЕ ќе мора да се носи со една голема сенка и одговорност.
The Greeks and the UN admitted the country as the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Да не учествуваат во овој историски процес и со лажен патриотизам да се слуша, да се служат, кои секојдневно го гледаме и сме сведоци во јавноста. Токму во оваа насока сакам да го изразам моето жалење што раководството на ВМРО-ДПМНЕ го избра, ке кажам, најлесниот и најпогрешниот пат кон решавање на овој историско прашање за
Македонија.
Добро вечер. Во овие моменти конечно продолжува собраниската седница, значи дневен ред се уставните измени. Ваквиот исход доаѓа откако попладнава под паролот на СДСМ со уште дека е постигнат договор со пилото на Беса, предходено од Касан. Во собранието има настојано Ивана Дани.
Уште еднаш потврдија дека сакаат сето ова брзо да се заврши. Некој друг ова да го заврши. И се разбира да кажат,
грчките медиуми денес кажуваат можност таа средба да се одржи утре. Ако дојде до средбата, истата треба да покаже дали Каменос останува во владата. Пратеничката група со исклучок на 20 не застана за барањето на нивниот лидер Каменос да ја откажат со работка на владата.
Да живе Македонија, да живе Република Северна Македонија.
Sledeći nema prijavljenih za zbor, konstatiram da kao što je pretres na predlogu na amandmanu 33 na Ustavu Republike Makedonije završen. Nema zvezdi policije.